halkani waa washington lantaas soomaaliga idaacadda v o a oo si toos uga dhegeysataan efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa axad bisha julaay, waa 15 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Baraadan.
Ethiopia kama maarmayso Maraykan Jabuuti, waxayna uga maarmeen Jabuuti waa meel nabada, waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynaa ee ugu tafa waaweynayna ay joogaan, oo militeerkoodina joogo, oo maxaan ku dhahay caqligoodiiyo fikraddoodiiyo siyaasadoodiina ay joogto.
kaasi waxa uu ahaa Cumar Shirdoon Cabaas oo ka mid a siyaasiyiinta dalka Jabuuti oo ka waramaya saamaynta uu heshiiska Ethiopia iyo Eritrea ku yeelan karo dalka Jabuuti.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan toddobaadka ciyaaraha Soomaalida oo ka furmay magaalada Toronto ee waddanka Canada.
qodobadaas iyo kuwo kale xisala yaran ka hena. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. la qorsheeyay inuu ku dhex maro dalka Finland labada hogaamiye Maraykanka iyo Ruushka maalinta isniinta berri ayaa u muuqda ilaa iyo hadda inaanu lahayn hadaf gaar ah. waxaa la filayaa in labada madaxweyne ee Donald Trump iyo Vladimir Putin inay ka wada hadlaan qodobo dhowr ah oo baaxad leh, oo ay ka mid yihiin yaraynta hubka nukliyarka iyo dagaalka Suuriya, oo ay Washington iyo Moscow kala taageeraan kooxo isa soo horjeeda waddankaasi. waxay noqon lahayd guul weyn haddii aanu wax ka samayn karno yaraynta nukliyarka, ayuu madaxweyne Trump wariyaasha ugu sheegay jimcihii gudaha dalka Britain oo uu booqanayay.
madaxweynaha Eritrea ayaa ku sugan dalka Ethiopia oo ay uga socoto booqasho 3 maalmood qaadanaysa, taasoo loo arko in arrin kale oo muhiim u ah dhammaynta xiisadda colaadeed ee labada dal. siyaas afwarki ayaa la rajaynayaa inuu isniinta Britaa dib u furo safaaradda Eritrea ee magaalada Addis Ababa. waxa uu sidoo kale booqan doonaa xarumo kale. isbuucii la soo dhaafay ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed booqasho ku tagay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara, waxaana labada hogaamiye ay kala saxiixdeen heshiis qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin inay dib u furtaan safaaradaha labada dal, ayna horumariyaan dekadaha, islamarkaasina dib loo bilaabo duulimaadyada ee kala guusha jiray labada waddan. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaas ka dhegaysanayseenna waa v o a. gudagalno qodobada kale aan saaka idinku hayno idaacadda. sidaad wararkaba ku maqlayseen, waxaa dalka Ethiopia ku sugan madaxweynaha dalkaasi Eritrea siyaas afwarki oo 3 maalmood booqasho qaadanaysa shalay halkaas uga bilaabatay, waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka Jabuuti oo ay dariska yihiin labada dal ee Ethiopia Eritreaba ay walaac ka muujiyeen heshiiska labada dal iyo saameynta uu ku yeelan karayo xurgufta u dhexeysa Jabuuti iyo Eritrea. ramadaan muuse ayaa arrimahaasi ka wareystay jaamac cabdiraxmaan cadhoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka ee Jabuuti.
horta waxa weeyaan nabad oo wax lagu faro, waxaana wanaaga Afrika waxa daashaday dagaalo sokeeye iyo colaado aan waxba ku fadhiyin. marka isku soo dhawaanshaha Eritrea Ethiopia isku soo dhawaadeen, dee waan soo dhawaynaynaa, waa wax lagu farxo, waa waxay Afrikana ay tahayna cashar ka qaato.
Jabuuti Eritrea waa la ogyahay ilaa dhibaatooyin baa dhex yaalla khilaafkii xagga suudiinta ee labada dal. Ethiopia Jabuutina waa la ogyahay cilaaqaadka u dhexeeya iyo iskaashiga leeyihiin. sideed u sawiri kartaa mustaqbalka siyaasadda soo socota?
wallaahi anigu walaacban ka muujinaya waxa weeyaan Eritrea horta markii lala heshiiyey si adag, waxaan ku xasuusinayaa Ramadaan oo ninka Eritrea madaxweynahaygii hore Xasan Guuleed Cabdidoon nin odayo wuxuu ahaa waayeela, ninkaasi iska caayisay bilaa shuruud. haddana waxay ahayd markii lala heshiinayay ay dowladda iminka waddanka qabsatay in horta xaal uga qaato Xasan Guuleed
bilow xaalkii la bixiyey ba
u malayn maayo, waayo haddii la bixiyey way wanaagsan tahay, laakiin waxaan aaminsanahay waxba xale si bilaa shuruuda loola heshiiyey, waxaana naloogu abaal guday in nala soo weeraro oo wadankayga bar lahaysto marka waxaan leeyahay Ethiopiana ilaaqaadkii aynu lahayn iyo walaaltinimadii ha ka dhabayso waa inaan dush Djibouti dushada aan lagu heshiin oo Djibouti aan heshiiska dhacaya waa in Djibouti la soo dhexgaliyo waayo Djibouti iyo Eritrea oo horad ba jirta haddii Ethiopia maanta wixii uu ka taliso deewa nasiib darro marka waxay ka dhigantahay siyaasadii Djibouti halka way ku fashilantay waana lagu dul heshiyay waana lagu dul heshiin doona dhibaato way nasu isaban lahayd
laakiin Ethiopia way u madax banaanta cid doontay inay la heshiiso Djibouti na waa dal xor oo siyaasadiisa isaguna u madax banaan Soomaa marka macquul Ethiopia inay iska wadato in hawsheeda heshiiska Eritrea la gashayna Ethiopia wax sameyn kuma yeelanayo dhilaaqad kugu wanaagsan Djibouti iyo Ethiopia
haa waxa weyn markii ay Ethiopia iyo Eritrea isayeen Djibouti way saaciday waxa weeyaan Djibouti way u baahnayd way saaciday boorkeedii bay u furtay waxay tusteen diyaar u lahayd marka ma ahayn loogu abaal gulo Djibouti in dusheeda lagu heshiyo maanta waxaan leeyahay Ethiopia isbedelka ay wado waa in Djibouti ay soo gaado oo Djibouti ay ka faa'iideysto laakiin ma ahayn Djibouti lagu takooro oo meergeed geed lagu xiro waxa weeyaan nasiib darro haday dhacdo waxaan u soo jeedinayaa dawladda Djibouti in hadii ay tashadacdo in ay u baaqdo mucaaradka la isu keeno la wada fariisto laga tasho way aya adag bayna sugaya
mid kalena waa la soo ranka jaamac ra'iisul wasaaraha Ethiopia waa kan imika la heshiiyay Eritrea ee nabad ay dhacday kulka ra'iisul wasaaraha Ethiopia wuu xil saari kara maadaama uu isaga Eritrea la heshiiyay inuu maray dhexdhexaadiyo Djibouti iyo Eritrea taasna miyana heen wax miiska dul yaala
waa wanaagsan tahay waana rajaynaynaa waana waxa tahay talaabada ay tahay ra'iisul wasaaruhu inuu qaado haduu doonayo inuu u abaal gudo Djibouti abaalkay u gashay waa wax wanaagsan ayaan leenaa anagu
kaasi waxa uu ahaa Jaamac Cabdiraxmaan Dhaxdoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka dalka Djibouti wuxuuna wariyaha VOA Ramadaan Muuse wadankaasi ugu warbixinayay sida ay u arkaan heshiiska Eritrea iyo Ethiopia dhexmaray halkaad ka dhigaysanayseen waydacadda subaxnimo ee VOA.
Dhinaca kale Cumar Shirdoon Cabaas oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka Djibouti xilal horena soo qabtay ayaa soo dhaweeyey heshiiska labada dal ee dariska ah isagoo sheegay inaan wax saameyn ku yeelan doonin Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaana magaalada Djibouti ugu waramay Ramadaan Muuse.
Sida runta anigu shakhsiyan markaan arinta maqleen horta anigu run ahaan aad baan u mabsuuday waxaan u mabsuuday waa maxay waxa weeye dalka kani Ethiopia iyo dalka kani Eritrea dhibaatooyin waaweyn baa dhex yaalay colaad baa dhex taalay dhibaatooyin dhaqaale dhex yaalay dhibaatooyin dagaal baa dhex yaalay waxa marka maanta ay si dib yar u dhammaatay ee labadii madaxweyne ay degdeg u kala tageen labadii dal ee waxyaabo aan laga filaynin ay dhaqso u wada saaxeen horto dad waa wax u yimiday gobolka gobolku nabad buu u baahan yahay waxa la daadagtay dhibaato
waaye Cumar Shirdoon dad badan baa walaac muujinaya oo reer Djibouti oo leh Djibouti iyo Eritrea waa taa colaad u dhaxtaalo ee khilaafka xagga Suudinta ma wanaagsana in dusheeda lagu heshiiyo waana Djibouti na qayb ka noqoto heshiiska maadaama loogu yeeyay cilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Ethiopia sideed u aragtaa arinta sameyn inta leeg baan ku yeelan kartaa Djibouti ee heshiisada dhexmaraya Ethiopia iyo Eritrea
wallahi sida runta heshiiska labada dal ee Ethiopia iyo Eritrea dhexmaray waa wax danahooda u wanaagsan inaka dhibaatooyin normal laakiin imika ahaan mandaqadan waxa ka socda Djibouti iyo Ethiopia iyo Eritrea waa intay isku dhaw marka Djibouti waxay leedahay madax waxay leedahay president ilaaqaad wanaagsan Ethiopia laha Eritrea inkastoo ay dhibaateen dhex taalay haddana Ethiopia haddana waxa noo socotay ilaaqaad aad wanaagsan marka arimaha mandaqadan ka socda saddexda gobol si gaar ahna uga socdana inuu madaxweynaha Djibouti ka maqlaado maaha waa inuu dhimo taqaadna wixii looga baahan yahay ee isaguna way arag u leeyahay ee ma garanaysa meesha uu ka arkayo inuu ku darsado dawad ka waajibaan lahayn
qoliyaha qaar kood waxay tilmaamayaan in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu yahay shakhsi aan la saadaalin karin Eritrea imika heshiisadii ganacsiga isticmaalkii dikada casab Soomaaliya looga u tagay iyadana sidoo kale heshiisiyo xagga dikadaha sideed u aragtaa arrimahaas uu dhaqaale Djibouti saameyn ma ku yeelan karaan
waa albaab waligiiba u jiri jiray Ethiopia oo halkan ay u cudur marayeen laakiin maanta xadiga ka xidhayaana aan uma malaynayo inay albaab ka xidhaya inay dhacayso uma malaynayo Djibouti sidaa un bayska ahaan
maxay tahay sababta aad u leedahay Ethiopia ka marmi mayso marinkan Djibouti
sida runta Ethiopia kama maalmeysu Mareykan Djibouti waxaan uga marmeen Djibouti waa meel nabad ah waa meel ay adduunyada nimankii ugu waaweynay ee ugu tafawaaweynayna ay joogan oo militeerkoodina joogo oo maxaa ku dhahay aqligoodii iyo fikradoodii siyaasadoodina ay joogto meeshan dee waa meel nabad ah id waliba waxay doonaysaa inay nabad ahaato gaaradu way doonayaan annagu waan doonayna Ethiopia way doonaysa sida daraadeed bu dariiqani ugu furan yahay ay waxna ka waalidi kartaa waxna ay ka qaadan kartaa waxna ay ka dari kartaa
kaas waxa uu Umar Shirdoon Abaso kamid ah siyaasiinta dalka Djibouti oo u warramayay Ramadaan Muuse halkaad kala socotaana waa VOA
maxkamadda sare ee Garissa ayaa la sheegay xukun ayaa laashay xukun hore oo lagu riday laba haween Soomaaliyeed ah kuwaas oo maxkamadda Mandera ay 31kii bishii May ku xukuntay 30 sano oo xariga iyagoo lagu eedeeyay in ay ka ganacsanayeen dhoofinta caruurta Nuur Abdow oo u dhaqdhaqaaqay arrimaha xuquuqul insaanka iyo nabadda ayaa arintani uga warramay wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
waan sii dabaranay annagoo kaalmaysanay xildhibaanka Mandera bariga Mandera ama Mandera iyo hay'adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka maxkamadda Garissa ayaa saafankii ilaa iyo waqtigaas sare 22 bishii sanad had ilaa iyo maanta uu socday haykooda maxkamadda sare ee Garissa waxaana lagu duwar xukumay inay dib loo dhageysto dib maadaama qalada badan ay dhaceen oo dadkii jahilnimo ay ku jirtay wixii ay ka seeneen nidaamkeena aan la marka Mandera ay lagu soo celiyay taraf 25 bishan in la dhageysan doono Mandera laga dhageysan doono mar labaad in la dhageysto retrial waxa la dhahaa mar labaad in la dhageysto ee lagu celiyay xukunka hore waa la tuuray waa la laalay marka kan in mid cusub loo bilaabo ayaa noqon doonta insha Allah
markaad fiiriso xukunkan cusub lawyerka doodayay gabdhaha waxa uu dalbanayay in la siiyo banaanka inay joogaan oo laakiin judge-ku ama xaakimku wuxuu ku adkaystay oo kaliya in dib loo dhageysto asoo markaasi ka dhax arkay xukunkii hore khaladaad marka idinka maxay idan kaga dhigantahay gudigiinan isku xilsaaray arrimahaas xaqul insaan ka shaqeynayay iyo xildhibaanadii iyo ehelada Mandera maxay uga dhiganta go'aankan
annaga dadka xaqul binaadanka u dhaqaaqa ama faa'iidaha u dhaqaaqa xaqul insaanka waxaan fahamsanahay sharciga dhanka u socda annaga iyo xildhibaanka lahayn tan kale haddii la ficiliyay waxay u dhigan kartaa in nidaamka baaritaanka oo yaraay inuu dheeraado oo si fiican warkii loo helo xaqiiqatan loo helo waxaana la soo siiyay arrimo la dhahaa amniga hadaa la dhahaa waxaa la soo siiyay arrimo la dhahaa la dagaalan arbitrage marka maxkamadu markuu leeyahay in dadku inay damiin loo siiyay banaanka loo siiyay qodob ayaa ku jira sharciyeed la dagaalanka arbitrage oo dhahaa qofka uu carar karaa wadanka uu carar karaa waxaa la dhahaa flight risk ayaa loo dhahaa ingiriiska maadaama meeshan degana xadid tahay waxyaalihii dan waa la iska amin baxay marka maxkamadda iyo banka amniga
Nuur Abdow oo dhaqdhaqaaqay arrimaha xuquuqul insaanka iyo nabadda ee Garissa ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlay wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
magaalada Henley ee dalka Britain waxaa lagu qabtay xuska sanadlaha ah ee mataaneynta magaalooyinka Henley iyo magaalada Borum ee gobolka Awdal hadaba xuska sanadkan iyo waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaan ka wareystay Yuusuf Jaamacige oo ah isuduwaha xuska mataaneynta labada magaalo
barnaamijka wuxuu ahaa barnaamijkii la oran jiray buu ahaa Borum Come to Henley oo hadii jeer la qabto bisha July bartamiheega 13-14-15 u dhexaysiinaa sabtidan la eegannaa barnaamijkaas shalay wuxuu ahaa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oon dhigi jirnay sida caadi ahayd barnaamijka awal waxaa samayn jirnay bandhig faneed iyo hidiyo dhaqan iyo heeso soomaaliyeed iyo cuntadii dhaqanka ay soomaalida reer Awdal u ahaayeen baan soo bandhigi jirnay laakiin tii maanta waa ka duwanay waa looqayladii iyo saxwadii iyo aragtida waxa ku bedelay qaaran ururitaan iyo isdhexgalka waxa la yiraahdo afka qalan loo yaqaan fundraising qaraanka waxa la wareegay jeedada ugu weyn waxa ay ahayd in la qaybsado horta koow gobolka Awdal gaar ahaan labada degmo degmada Bakii iyo degmada Lukhaya oo ku dhacay masiibooyinkii 16kii May ku dhacay sanadka 2018ka sagar 1 loo bixiyay cyclone-kii arrintii dadkii ay masiibooyinkaas waran ku dhaceen baanina la qaybsanay radley oo gargaar aan u fidino dadka wali banaanka ka jiifa jidadkii xumaaday xoolahooga ku xoola beelay dad ku dhinteen dadkoodu ku waayay barnaamijkaas walaa lagu talagalay inaan dadka aan tusna reed helay in labada magaaladii ay bataala lahayd ay la jiifto maanta midkeygii iyo wali dhibaatadii iyo jiifti ay ka sii muuqato.
Yaa ka soo qayb galay munaasabadaas?
Waxaa ka soo qayb galay laba hay'adood oo walaal international oo ingiriiska ku yaala, mid waxaa la yiraahdaa Rotary International, midna walaa waa British Red Cross-kii. Marka labadooduba waxayna aada ugu takhasuseen masiibooyinka dabiiciga meelaha ay ku dhacaan, marka sidaa darteed waxay sameynayeen waxa la yiraahdo street collection iyo sawiro aan soo bandhignay oo wixii dhacay, gaar ahaan maayarka Henley kolku yimiday aada buu argagaxay, kolku arkay dhulku siduu u go'ay oo daadadku ay gooyeen aada buu argagaxay. Marka wuxuuna aadna ula yaabay in mataqaana ilaa hadda dadkii ay dhulkii jiifaan ay jid la-aan xumaan hayso, in weli dadkii sidii yihiin dhibaatadii walaal ay ku jiraan aada buu uga argagaxeen. Marka labada hay-adoodna waxay ballan qaadeen in mustaqbalka dhow ina aad nogala shaqayn doonaan oo dadka aan caawimaad aan u geysan doona haddii la yiraahdo.
Ma noga sheekan kartaa taariikhda labada magaalo iyo goorta ay soo bilaabatay in la mataaneeyo?
Labada magaalo waxaa la mataaneeyay 1983-kii. Mataaneynteeda ugu weynina waxay ka dhalatay ahayd markii Ingiriisku uu go'aansaday inuu xidhin la yeesho oo magaalada Henley ay go'aan samaysato in sidan hadda qurbaha ku naqaanaba magaalo kastoo yurub ku taal magaalo kastee la mataan. Marka mataanta laakiin waxay sameeyaan had iyo jeer magaalo magaalo kale yurub ama Faransa ku taalo ama Beljima ku taalo ama Holanda ku taalo bay mataaneynta had iyo jeer la samaystaan. Marka sida maanta darteed waxay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan mataane ka baxno yurub oo magaalo kala samaysano. Odaygan hadda iminka waayeelka ee Malcolm Beach la yiraahdo oo hadda 1992 halka la joogaanta weliba aad u jilicsanaa baaba soo bandhigay maadaama isu ka ahaan jiray xaradii Barooyi Cawl oo buurama muddo dheer ku noolan jiray gobolka Awdan. Buu yidhi waa dad fiican, waa dad lala dhaqmi karo, waa dad wanaagsan, waxaan soo arkay dad xariira, sidaa darteed waxaan aad soo bandhigi lahaa mataqaanaa ina magaalada la dhigo. Saasay walaal horta ku timiday magaalada ina magaalada lala mataaneeyo.
Adiyu maasinkaas waxaa hoa Yusuf Jaama Ige Fofana oo ah isuduwaha xiriirka mataaneynta labada magaalo ee Henley ee dalka Britain iyo magaalada Borama ee gobolka Awdal, waxaana uu iga warramayay arintaas.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ciidamada Israel ay fulin doonaan weeraro dheeraad ah oo lala beegsanayo marinka Gaza. Faafaynta warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo ka hadlay duqeymaha Israel ay ka geysatay marinka Gaza ayaa sheegay in dowladdiisa ay qaaday weerarkii ugu weynaa oo ka dhan ah ururka Hamas tan iyo sanadii 2014. Benjamin Netanyahu ayaa xusay weerarka inuu falcelis u ahaa gantaalaha Hamas ay ku tuurtay gudaha dalkiisa, waana suuragal inaan fulino weerarro kale oo intaasi ka badan, ayuu raaciyay hadalkiisa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Israel oo wadatashi la sameeyay wasiirkiisa Gaashaandhigga iyo taliyaashiisa sarsare ee ciidanka dalkiisa ayaa si adag u sheegay in dowladdiisa guddoon ay ku gaartay inay qaado tallaabooyin adag oo ka dhan ah waxa uu ugu yeeray argagixisada Hamas. Saraakiisha caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa sheegay duqeymaha Israel ay ka fulisay marinka Gaza inay ku geeriyoodeen laba qof oo Falastiiniin ah. Wararka laga helayo gudaha Israel ayaa sheegaya saddex qof oo Israeliyiin ah inay dhaawacmeen ka gadaal markii in ka badan 90 gantaal dagaalyahanada Hamas ay ku tuureen gudaha Israel. Ciidamada difaaca Israel ayaa sheegay weerarada iyo duqeymaha ay ka geysteen marinka Gaza inay la beegsadeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin xarumo iyo bakhaaro hub ah oo ururka Hamas uu ku leeyahay qaybo ka mid ah magaalada Gaza. Dhinaca kale, ururka Hamas ee Falastiin ayaa sheegay in heshiis xabajoojin ah uu dhexmaray ururka Hamas iyo ciidamada Israel ka gadaal markii dadaallo ay sameeyeen dowlado gobolka ah iyo beesha caalamka. Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta, ayaan weydiiyey sida uu arko xiisadaha cusub ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin.
Duqeymaha Israa'iil ay ka fulisay Gaza waa mid dareen hor leh abuuray, sababtoo ah waxa uu ahaa weerar aad u weynaay oo Israa'iil qaaday kadib 2014 waxaa la ogyahay inay ku dhimatay 2 qofood oo falastiiniin ah ku dhawaad 15 qofood oo kale ay ku dhaawacmeen oo falastiiniin ah waxaa kaloo jira weeraro dhinaca gantaala ah oo ay geysatay xarakada Hamas taasoo ay gaareen ilaa gudaha Israa'iil inkastoo intooda badan la sheegay inay waxba dhibaato ay ka geysan marka waxaa la dhigi karaa waa xaalad cusub oo culayskeeda leh inkastoo ay jiraan dagaalo ay sameynayaan beesha caalamka sidii ay u joojin lahaayeen dagaaladaas Hamas iyo Israa'iil dhexmarayso waxaa kaloo ay sheegayaan dadka ka faalooda xisbada Israa'iil iyo Falastiin inay adag tahay sidii isu socoshada dagaalka sababtoo ah dowladaha mandiqada oo ugu weyn tahay dowladda Masar iyo dowlado kale oo reer galbeed ah ayaa u arka mid caqabad ku ah inay dib u bilowdaan wada hadallada Falastiin iyo Israa'iil
maalintii Jimcaha ayay ahayd markii uu geeriyooday qof Falastiini ah kadib markii ciidamada Israa'iil rasaas ay ku fureen xili Falastiiniinta ay ku banaanbaxayeen xuduudda u dhaxaysa Gaza iyo Israa'iil. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili bilihii ugu dambeeyay dibadbaxyo ay ka socdeen marinka Gaza oo Falastiiniinta ay ku dalbanayaan dadka qaxootiga in loo ogolaado inay ku laabtaan dhulkooda iyo in Israa'iil iyo Masar ay joojiyaan go'doonka ay ku hayaan marinka Gaza. Dowladaha Israa'iil iyo Masar ayaa horey u sheegay go'doominta ay ku hayaan marinka Gaza inay tahay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo ka dhan ah dagaalyahanada jihadoonka. Saraakiisha caafimaadka ee maamulka Gaza ayaa sheegay in ka badan 130 qof oo Falastiiniin ah inay geeriyoodeen intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka dhacayay marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal ka dhanka la socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ayaa ka furmay magaalada Toronto ee dalka Canada, kuwaasi oo ay ka qaybgalayaan ilaa 15 kooxood oo ka kala yimid dalalka qaaradda Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi Canada. Tartanka ayaa sanadkan lagu xusuusanayaa Faarax Waheliye Cadow Sindiko oo heerar kala duwan ka soo qabtay ciyaaraha Soomaaliya iyo Afrika. Faafaynta warkan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O A ee Xuseen Nuur Haaji.
Tartanka ciyaaraha toddobaadka Soomaalida Toronto ayaa ka furmay magaalada Toronto ee dalkan Canada. Tartanka waxaa ka qayb galaya ilaa 15 koox oo ka kala yimid Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka dalkan Canada. Cabdikariim Wilaayo oo loo yaqaano Cantar Jeenyo oo ah madaxa ururka Today ee soo qabanqaabiyey tartanka ayaa sheegay in sanadkan lagu xasuusanayo tartanka Allahu naxariiste Faarax Waheliye Cadow Sintiko oo jagooyin kala duwan ka soo qabtay xiriirada Soomaaliya iyo Afrika.
Maanta waxaa lagu kala horeeyaa ninka siyaasadiisa waxaad ku dareemaysaa cayaarihiisa si u hormareen. Marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ee u sara kaca cayaaraha sanadkan waxaan ugu talagalnay haliyeey sports Faarax Waheliye Cadow oo legend of Somalia ahaa ciyaarihan soo dheelay garsoore soo qabtay maamul soo qabtay ilaa heer FIFA u gaaray waxaan leenahay darajadaas aad iyo aad darajo aan ku faano aan ku faraxnahay tahay
tartanka oo ah mid sanad walba la qabto ayaa sidoo kale waxaa ka qayb gala ciyaartoydii hore ee Soomaaliya kuwaas oo ka kala yimaada wadamo kala duwan waxayna dhalinyaradu ku dhiirigeliyaan horumarinta ciyaaraha Abdulqadir Maxamed Biriq oo ka yimid Ingiriiska kana mid ah ciyaartoydii hore ayaa rumaysan in ciyaaruhu ay yihiin kuwa dhalinyaradu u abuuray isdhexgal isla markaana ay isku arkaan dadkii hore
runtii ciyaaraha aad iyo aad faa'iido weyn ayuu leeyahay ilmo fiican oo u ciyaari kara national team-ka ayaa qasoo baa aniga waxaan ka imaaday Ingiriiska hadda sanadkan hal tiim ma socdo oo Hilton yiraahdo oo runtii aad u diyaarsan sanadka hore tiimka nabadda tiimka Liga North London ayaa koobka halkan ka qaaday marka runtii waa Yurub ay ka yimaadaan America ay ka yimaadaan marka runtii ciyaartoydu way isku dhex bartaan ayaa laftigooda xataa faa'iido weyn ayaa laga helaa runtii waxaan arkay dad aniga dad ay ku kadibay 30 sano 40 sano ayaa isku joognaa maanta marka runtii isdhexgalka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay in ciyaaraha la qabtaa ayaa fiican tahay
macallin Cabdiqaadir Cali Qiriidi oo ka yimid Mareykanka iyo Salaad Shiino oo reer Toronto ah oo labaduba ka mid ah ciyaartoydii hore ayaa sidoo kale ka hadlay ciyaaraha
Somali Week waa ciyaar aad iyo aad tournament-igeedu u adag yahay oo adduunyada daafayada la iskaga yimaado Ingiriiska gobolada kale oo Yurub ilaa North America ayaa looga yimaada runtiina waxa way waa tournament sanad walba ciyaartii hore oo la jinka oo nooc walba leh ee ka soo qayb galaan
dhalinyarada waxay ka caawin karaan haddaa saa ula socotid North America a noqoto Soomaaliya a noqoto Yurub a noqoto caalamka meel kasab a joog a noqoto annagii waxaa weeye waddankeena ayaan ka soo tagnay waddan waxaan nimi yacni kaljarkiisa waxyaalo badan aanu ku kala duwannahay marka waxaa weeye haddaan ilmaha gacanta lagu haynin waxaa weeye faray ka baxayiin aniga immigrationkan u shaqaynayay xabsiyo badan baan tegay runtii waad yaabaysaa inta soomaali ku xiran oo wax misdemeanor ah waxaan macno lahayn yacni u xiran marka cayaaraha waxay keeni karaan inay waxaaseeto dhan maaragtay ee kala dagaalamaan
tartankan ayaa lagu wadaa in lasoo gebagabeeyo 22-ka bishan iyadoo qabanqaabiyaashu ay rumaysan yihiin in horumarinta cayaaruhu ay wax badan ka qaban karaan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada soomaalida ee dalkan Kanada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Halka degeysa wiilin kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toosa idin ka imanaysa Washington. Haddana aan ka codsado Jamaal oo barbarkii midig fadhiya bal inuu nala socodsiiyo wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha adduunka.
Aad baad umahadsantahay Xuseen. Ciyaarihii kubadda cagta adduunka ee ka soconaya waddanka Ruushka ayaa hadda heerkiisa gebagabada maraya shalay. Waxaa la dheelay kulan ka tirsan kaalinta saddexaad waxaa u tartamayay dalalka Beljamka iyo Ingiriiska oo iyagu sidoo kale gruubyada hore isugu soo arkay isku gruubna ahaa. Markaa kulankaasi wuxuu ku dhammaaday 2 gool iyo waxba oo xulka dalkaasi Beljamka ayaa kaalinta saddexaad ku guuleystay oo abaalmarintaasi hanatay, halka Ingiriiska 2 gool iyo waxba looga awoodroonaaday. Waxaana labadaasi gool oo muhiim u ah xulka dalka Beljamka u kala dhaliyay oo goolkii ugu dambeeyay weliba ay si wanaagsan uga soo wada shaqeeyeen ciyaartooyda kooxdaasi. Xulka kubadda cagta Beljamka uu dabadhaafiyo golodaha kooxdaasi Ingiriiska ciyaarayaan Eden Hazard oo hadda lala xiriirinayo in uu aadi doono naadiga Real Madrid. Maanta waxaa dhici doona kulan kale oo finalaha dalalka Croatia iyo Faransiiska ayaa isagana maalin doona. Faransiisku waa markii saddexaad oo final ay yimaadaan muddo 20 sano gudahood 1998 ay ku guuleysteen 2006 finala ayay markale yimaadeen 2018 hadda finalaha ayay joogaan. Inkastoo 2006 finalka Talyaanigu ay kaga guuleysteen rigorooyin, Croatia markii ugu horreysay finalka yimaadaanna waxay doonayaan iyaguna inay taariikh sameeyaan. Marka waynu arki doonaa sida kulankaasi ku dhammaado. Waana dhegeystayaashu soo gudbin doonaa haddii la iraado hadba natiijada iyo sida ay ku dhammaato.
Aad ayaad umahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay warkii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka. Haatanna aynu ku nasanno heeskan oo inagu luqeynayo fanaanka Awaale Aadan. heeskaasi nagu luqeynaya fanaanka Cawaale Aadan ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.
won ku beerma aman mudane laba ka ilaal shan abka irbi daqan ku aroor sha aman mudane afko hoyo hidaha asalka awlaadka tusa aman mudane aramida imtixaan ka jacayl u adkaysteeda ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane.